Takže Efezanom 6 nám hovorí o veľvyslancovi. A Pavol píše, potom ako hovoril o duchovnom zápase, o duchovnom boji, hovorí, že sa máme modliť a vytrval sa modliť za všetkých svätých. To je od veršu 18 približne. Takže za celé telo Pánovo. A hovorí aj za mňa, aby mi bolo dané hovoriť otvorene. Kedykoľvek prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo a tak úprimne celistvo som dal poznať tajomstvo dobrej správy o nebeskom kráľovstve, čiže evanjelia, ktorého, čiže, alebo pre kráľovstvo som aj veľvyslancom, no tu u nás slovenských práv niekedy, že poslom, ale to je, že veľvyslancom v okovách. Oni ma uväznili. Som veľvyslancom kráľovstva na nebi, chcem ho ohlasovať, ale som v okovách. Modlite sa, aby som ho mohol ohlasovať úprimne, tak ako je potrebné o tom hovoriť, ako som povinný. Čiže Pavol sa definuje ako veľvyslanec kráľovstva. Druhý list Korintianom 5:18, pardon. Čiže druhý Korintianom 5. hovorí, keď hovorí o službe zmierenia, čo môžeme nazvať aj takého, že znovu spojenia, znovu pripojenia, hovorí, to všetko je z Boha. To, že tie staré veci pominuli a že rodia sa nové, o tom hovoril predtým. Čiže toto všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista, Mesiáša, a dal nám službu zmierenia, znovu spojenia, pripojenia. Sme ako takí tí technici Orangeu alebo Telekomu, ktorí chodia do domov a znovu napájajú tú, ten optický kábel. Není dôležitý ten technik, ale dôležitá je tá linka, tá, to spojenie. Ale ak nie sú technici, ktorí to urobia, tí robotníci, ktorí chýbajú žatve, takže píše verši 19. Veď Boh Mesiášovi, Kristovi, zmieril svet so sebou. Čiže znovu napojil svet so sebou. Nepripočítal ľuďom ich previnenia. A nám uložil ohlasovať slovo znovu spojenia, zmierenia. A verš 20. My teda v mene Krista sme poslaní, sme ako veľvyslanci. V jeho mene. A cez nás, ako by Boh napomínal, v mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom, buďte znovu spojení s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Hovorí o Ješuovi. Čiže, aby sme sa my stali Božou spravodlivosťou. V ňom. Aby sme robili to, čo on hovorí, aby sme ho reprezentovali na zemi. My teraz sme občania neba v cudzej zahraničnej krajine. Sme tí kolonizátori neba tu na zemi. Aby zem sa stala ako nebo. Takže prosím vás, oslobodte sa od všetkých takých tých náboženských príbehov, také tie rôzne etikety, techniky, stratégie, kulty, spôsoby, ako sa robia veci, alebo tak. Dajte to, majte otvorenú myseľ. Myslite na toto, je to veľmi jednoduché. My sme veľvyslanci pre Mesiáša, aby všetci ľudia mohli byť znovu spojení s domovinou, s Bohom. Pretože Boh miluje svoje deti, miluje ľudí, ktorých stvoril a on nechce, aby sa stratili. A chce, aby všetci mohli žiť v jeho kráľovstve. Priatelia, my nemôžeme žiť v kráľovstve, ak nežijeme podľa zákonov kráľa. Preto Duch Svätý nám bol daný, aby nás tak trénoval k životu takému, akého, aký Boh chce. Pavol teda hovorí, že je veľvyslancom v okomách, bokovách, že on je veľvyslancom pre Krista, aby znovu spájal, zmieroval ľudí s Bohom. Čiže hľa, emisár, toto je tá voda, ktorá vychádza. Čo je teda naša funkcia? Byť veľvyslancami. Verš 19. Ves Efezano. My teda sme veľvyslancami pre Krista. Efezanom 6.19. Takže dajme preč nejaké náboženské etikety. Dajte preč aj akého, takú tú povinnosť, ako keby byť v nejakej kategórii, ktorú ste si možno prečítali v nejakom liste Pavlovom. Na tom nie je nič zlého, ale ak máte to, nedokážete akoby vidieť ten väčší, širší rámec, ak sa sústredíte len na to. Ľudia sa namáhajú, aby sa definovali nejakým spôsobom. Ale Pán nám dáva úlohu, ktorá je všeobecná pre všetkých. A potom pre niektorých sa manifestuje jedným spôsobom, pre druhých druhým. Sme telo, je ruka, noha, každý má svoju charakteristiku. Ale misia je všeobecná, je univerzálna pre všetkých. Platí pre všetkých nás a pre všetky národy. Kto je teda veľvyslanec? Rozmýšľali ste nad tým? Počas týchto dní vo svete sa dejú také zvláštne veci. Je to takmer bežné, že keď dva národy, dva štáty začnú si robiť nejaké nepríjemnosti a už nemajú dobré vzťahy, nepáčia sa jeden druhému, sú akoby vylúčení, vyhnaní veľvyslanci jedného národa von. To je také znamenie začiatku takej tej studenej vojny. Čo je teda začiatkom tej studenej vojny? Veľvyslanec jedného štátu je vyhnaný, vylúčený, vyhostený, nechcú ťa. Pomysli, aká je moc veľvyslanca. Jeho vylúčenie z tej zahraničnej krajiny, uzavrenie toho veľvyslanectva tam, je začiatkom vyhlásenia vojny. Veľvyslanci, princíp číslo 1, môžete si ich písať, ak môžete. Ich vymenúva vláda. Sú menovaní vládou. Nie sú volení. Nie sú nejako, niekým odvolení. Sú vybraní tou vládou. Vláda vyberie. Sú nominovaní, menovaní. To znamená, že ich berieš podľa mena. Jedného za druhým. Princíp číslo 2. A sú menovaní, aby reprezentovali, zastupovali štát, nie sami seba. Toto je aj poslanie v tom, zreprezentovať, zastupovať ten štát, ktorého sú súčasťou v cudzine niekde, v zahraničí. Keď som študovala právo v 4. ročníku, študovala som vždy s jedným takým blízkym priateľom. A rozprávali sme sa o tom, o čom snívame, čo je našou túžbou. My sme boli, to bolo asi v 81. roku, 85. boli sme takí tí prví, tí európski študenti. Chodili sme po Európe. Takú tú kultúru európsku sme akoby tak šírili tým a spolu sme sa učili, ako študenti učievali z tých rôznych štátov a mali sme rôzne stretnutia a semináre. Bolo to pekné, veľmi sa mi to páčilo. A mali sme taký sen, ja a tento môj priateľ, že stať sa, vstúpiť do diplomatických služieb, čiže byť veľvyslancami. Udiali sa také udalosti, kvôli ktorým ja som nemohol ísť na tú diplomatickú školu v tej štvrtom ročníku, ale on išiel. On sa stal veľvyslancom talianským. A ja 20 rokov neskôr, možno aj menej, som sa stal veľvyslancom Nebeského kráľovstva. Môj sen sa realizoval iným spôsobom. Ale už tam bolo to semiačko. A bez ohľadu na to, čo som študoval, Boh ťa proste dá na tú cestu. Ale pre mňa boli užitočné tie štúdia, to štúdium, čo som absolvoval. Takže veľvyslanec je menovaný vládou, aby reprezentoval ten štát. Ak veľvyslanec reprezentuje sám seba, zastupuje akoby sám seba, svoj zle, je odvolaný, zavolajú ho nazad. Princíp číslo 3. Veľvyslanec sa, jemu záleží starosti, stará sa o záujmy štátu a snaží sa akoby ovplyvňovať to teritorium, kde sa nachádza, to územie, a to v záujme svojej krajiny. Veľvyslanec hovorí len o tých myšlienkach, ideách jeho vlády. On nehovorí o tom, čo on si myslí. Pretože, prečo? Pretože to není dôležité. Je to niečo také zvláštne. Ja som poznal rôznych veľvyslancov. Ja aj poznám viacerých veľvyslancov. Keď sa s nimi rozprávaš, aj keď sú to tvoji priatelia, keď hovoríš o nejakých situácii aktuálnej, politickej, svetovej, alebo tak, sociálnej, oni nehovoria nikdy nič, nepovedia ti. Ale nehovorí vám to preto, aby som si myslel, že aby som podporil to, čo teraz som povedal, ale teda o tom tým bodom bode 3, ale je to pravda, že oni naozaj sa správajú takto. Čo si ty myslíš? Á, situácia je takáto, naša vláda robí toto. OK, ale sme priatelia, tak povedz mi, ale nie, vieš, naša vláda robí toto a toto. On akoby nedokáže, on ti nepovie, čo si myslí on. Lebo oni sú tak trénovaní na toto. Hovorím naozaj tak zo života, reálne. Nie nejaké moje myšlienky. Čiže keď kresťan, to je také slovo, keď učeník, verný učeník, veľvyslanec pána, ktorý teda vyšiel a ide, keď sa ho pýta, čo si ty o tom myslíš? O homosexualite napríklad. Mnohí dávajú svoje názory, komentujú. Ale to je nebezpečné pre tú úlohu, ktorú máš naplňať. Zobral som si takú horúcu tému. Bez toho, aby som vstupoval do tej témy, hovorím len o tom postoji, aký by mal byť postoj veľvyslanca. Oni by mali povedať, ja nemyslím si nič, moja vláda hovorí. Je vám jasný tento aspekt? Čo to znamená? Že my nemáme schopnosť rozmýšľať? Nie. Ale práve preto, že rozmýšľame, sme sa rozhodli, že chceme rozmýšľať tak, ako rozmýšľa Boh. OK? Miluj tvojho Boha celým tebou, celou tvojou dušou, celým tvojou mysľou. Ak zmýšľaš inak, než myšľa Boh, tedy ho nemiluješ. Čiže môžeme sa aj tak uvoľniť. Namiesto toho, aby sme robili veľké nejaké debaty o rôznych tých sociopolitických témach, ekonomických. Môžeme aj sa snažiť hľadať, ako keby vystaviť ideu nášho kráľa ohľadom každej otázky. Ako veľvyslanec. Ak je prijatá tá myšlienka, OK. Ak nie, je to záležitosť toho, kto to neprijal. Je to problém toho človeka. My nemusíme ako keby naše pravdy nejaké presadzovať alebo dobíjať nejakú spravodlivosť sami. Ak sme veľvyslanci. Idem ďalej. Princíp číslo 4. Veľvyslanec akoby stelesňuje ten štát. Pozor. Ak nejaký štát vylúči veľvyslanca toho druhého štátu, vyhostí. Čo to znamená? Že ten štát, ktorý vylúčil, vyhostil toho veľvyslanca, akoby tak vyplul aj ten druhý štát zo svojej sféry, z tej správy, jurisdikcie. Vyhostiť veľvyslanca znamená oddeliť to spojenie s tým štátom, preťať ho. Počas týchto dní posielajú veľa veľvyslancov amerických z Ruska, z ruských z Ameriky a podobne, z Turecka, lebo sú to také tie dikrácie, teba nechcem, ty si nemáš so mnou nič dočinenia, nie si so mnou spojený. Veľvyslanec nielenže reprezentuje ten štát, ale ho aj stelesňuje. Ako keby, že kde je veľvyslanec, tam je aj ten štát. Niečo vám to hovorí? Používam ten princíp, tie princípy, tie právne, také bežné, aby sme si ilustrovali. Ilustrujem vám príkladmi prirodzenými. Tie duchovné pravdy, tie, o ktorých Pavol nám hovoril, čo Ježiš hovoril, keď hovoril, choďte a odovzdávajte druhým. Princíp číslo 5. Veľvyslanec, on tak podáva správy iba o tých postojoch, pozíciách, ktoré má jeho vláda o každej otázky. To sme už vlastne tak naznačili, hovorili. Keď hovoríte, neberte ako keby svoje osobné postoje. Ale hovorte o tom, čo vaša vláda hovorí, čo myslí, ako zmýšľa. Čo je aj napísané v Biblii. Povedal, čo je naša, ako keby tá naša právna kniha. Kde každá spravodlivosť je vyriešená na základe vôle kráľa. Čiže my si nemusíme nič vymýšľať. Problém je tak ako by byť v línii, aby naše zmýšľanie bolo v línii so zmýšľaním našej vlády. A toto znamená hľadať spravodlivosť kráľa. Princíp číslo 6. Veľvyslanec je vždy chránený svojou vládou. Vláda ho chráni. Talianske veľvyslanectvo v Bratislave, keď tam vojdeš, tam sú karabinieri. Sú tam tie detektor kovov, sú tam kontroly. Dvere sú zavreté. A ak niekto by chcel vstúpiť na veľvyslanectvo a ublížiť veľvyslancovi, i hneď Taliansko by neváhalo ani chvíľu, hneď by poslalo vlastné vojsko. Pretože kto siahne na veľvyslanca, siahne na vládu. Veľvyslanec je vždy chránený. Napríklad v našich systémoch je tak menej zrozumiteľné, to možno menej zrozumiteľné, ale v kráľovstve, kde kráľ pošle svojho veľvyslanca do zahraničia, dosiahne na toho veľvyslanca, vlastne vyhlasuje vojnu tomu kráľovstvu. Pretože akoby siahal na to kráľovstvo, ktoré je reprezentované v tom veľvyslancovi. Princíp číslo 7. Veľvyslanec sa nemusí akoby starostiť o nič. Jeho vláda všetko zaplatí. Viete si predstaviť, ak by môj priateľ veľvyslanec by sa musel starostiť o to, že ako dožije do konca mesiaca? Hneď by začal hľadať nejakú druhú prácu. Nejakú brigádu. Snažil by sa rozvinúť svoje schopnosti, aby mohol robiť niečo popri tom, ešte popri tej práci veľvyslanca. Ale toto to není súčasťou životov veľvyslancov. Kam idú? Nachádzajú veľvyslanectvo, čo pripravené. Tam dajú tú taliansku vlajku. To sa stáva tým pádom talianským územím. A z Talianska prichádzajú všetky zdroje, aby mohli žiť na tom veľvyslanectve, na tom cudzom území, uprostred toho cudzieho národa. Čiže to nie je jeho starosťou, to prežitie tam. On hovorí, ty rob veľvyslanca a ja sa postaram o všetko ostatné. Ježiš povedal, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné sa postarám ja, to vám bude pridané. Princíp číslo 8. Keď som toto povedal, tým nehovorím, že my nemáme pracovať. Veľvyslanec pracuje, to je jeho práca. Pre nás, ako to môžeme si preložiť? My pracujeme, to je naše, tomu, čo sa venujem. To znamená, venujeme čas niečom, aby sme produkovali aj nejaký zisk, alebo tak, lebo kto nepracuje, nech ani nie je, to je normálne. Ale kdekoľvek sme, otvárame aj naše veľvyslanectvo, čo je potom to naše skutočné poslanie, ktoré Boh nám dal. Kultivuj a chráň. Mnohokrát niekto hovorí, že dobrá práca a ja hovorím, dobré ako keby to zamestnanie, si na tom mieste a tam pracuješ, ale to je to, čomu sa venuješ. To je len to miesto, kde Boh ťa posiela, aby si tam otvoril veľvyslanectvo a robil si tvoju prácu skutočnú, čo je to odovzdávať, to spojenie, znovu napojenie. Zmente mentalitu. Inak tieto princípy by ste nemôžete aplikovať. Princíp číslo 8. Veľvyslanec je tak chránený vládou, že žiadna zbraň práve naproti nemu nebo môcť prosperovať. Nebude môcť byť účinná. Pomyslite na Ježiša a Piláta. Ješua hovoril s Pilátom. A Pilát mu povedal, ja mám moc života a smrti nad tebou. A Ješua mu povedal, on, ktorý bol kráľ, ktorý reprezentoval, ako keby reprezentoval druhého kráľa. On mu hovorí, ty nemáš žiadnu moc. Všetko to, čo môžeš urobiť, je to preto, že Boh ti to umožňuje, aby sa jeho plán realizoval. Ty si nástrojom v rukách Božích. Ak ja by som chcel, čiže ak by moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, to znamená, ak by som ja zmýšľal ako ty, ty si mi vyhlásil vojnu a ja by som zavolal armádu. Tisíce, myriady anielov by prišla a za sekundu by ťa zničili. Ale tentokrát plán je iný. Je potrebné, aby tvoja pozícia bola ako keby dokonaná a že chce niekoho, kto vyhlási ten rozsudok smrti. Chápete? Ten veľvyslanec bol chránený, ale v tej situácii bolo potrebné, aby tá vec sa dokonala. Takže to bolo také automatické. Princíp číslo 9. Veľvyslanec neverný, ktorý ako keby manifestuje svoje názory, stará sa o vlastné záujmy, starostí sa kvôli tomu, ako zabezpečiť len jesť, piť a iné, oplieť sa, môže byť odvolaný, zavolaný domov. Ak veľvyslanec sa nestará o záujmy svojej krajiny, v tej cudzine, je odvolaný, pretože neviera, nevernosť není tam prípustná. My sme tak zvyknutí hovoriť v pojmoch tej dôvery. Ale, drahí priatelia, keď Ježiš hovoril viera, myslel tým hlavne vernosť. A vernosť ide spolu s tým panstvom. Ty si verný, ak považuješ jeho za svojho pána. Veľvyslanec je verný, pretože vládu, od ktorej on závisí, považuje za toho, koho on reprezentuje. Princíp číslo 10. Veľvyslanec sa nikdy nestáva občanom tej krajiny, ktorej on sa nachádza na misii. Môj priateľ veľvyslanec, ak by mal byť veľvyslancom v Bratislave, on by sa nikdy nestal občanom slovenským. On zostane talianským občanom. To veľvyslanectvo, ktoré on otvoril, je dokonca územím talianským. A kdokoľvek vstúpi na to veľvyslanectvo, je chránený, má azyl zo strany Talianska. Talianský veľvyslanec v Bratislave je natoľko bohatý, ako je bohaté Taliansko. Všetky jeho potreby sa stará Taliansko, to sme si už hovorili. A tá druhá stránka medaily je, že on má všetko to, čo prináši ho vláde, kdekoľvek on je. Má k dispozícii zdroje, má k dispozícii komunikačné prostriedky, ochranu. Má k dispozícii to, čo potrebuje, aby mohol realizovať svoju úlohu, poslanie. To, čo patrí štát. Keďže on je tým, reprezentuje ten štát v zahraničí, on má prístup k tomu všetkému. Hovorím tak ako Marťan. Rozumiete, čo? Dokážete to sledovať? Potrebovala by som také áno, alebo nejakú znamenie? Áno. Čo znamená, že v kantíne, vo veľvyslanectve, v Bratislave, že má 100 tisíc neviem čoho a nejakých tankov? Že má tam nejaké zlaté zásoby zlata? Nie. Ale má prístup k všetkému tomu, čo je v jeho krajine. Prečo? Aby mal taký dobrý život? Nie. Aby realizoval svoje poslanie. Ješua povedal, ja mám jedlo, ktoré vy nemáte. Ja nemám nikdy hlad. Mojím jedlom je konať vôľu mojho otca. Som vždy spokojný, pretože ak ju konám, som sýty. Ješua tiež povedal, ak pôjdete za mnou, nebudete sa musieť starostiť. Ak pozriete dozadu, potom ako ste už dali ruky na pluh a starostíte sa kvôli tomu, čo ste zanechali. Ale ak ma naozaj nasledujete, budete mať domy, územia, bratov, sestry. Samozrejme, si veľvyslanec, kamkoľvek pôjdeš, budeš mať ako keby to talianské územie v zahraničí, kamkoľvek, alebo slovenské. Kde pôjdete, tam budeš mať to veľvyslanectvo, kde byť. Nikdy nebolo spravodlivého, ktorý by musel žobrať o chlieb. Pamätáte si, čo písmo hovorí? Nikdy nebolo takého, že by spravodlivý nemal čo jesť. Alebo nemal kde bývať, on alebo jeho deti. Nikdy sa to nedialo. A ktokoľvek prichádza bývať do toho domu, ktorý ti bol daný tvojou vládou, tí ľudia sa stávajú tvojou rodinou. Kdekoľvek je veľvyslanectvo kráľovstva nebeského, tam je tvoj domov. Preto im Ježiš hovorí, že líšky majú svoje nory a vtáci majú svoje hniezda a ja nemám kde spočinúť, položiť hlavu. Lebo ja dôverujem Otcovi, všetko patrí jemu. Čiže ako by som ja mohol zostať bez? Ak ja pôjdem do Kafarnauma, tam otvorili je veľvyslanectvo, tam mám kde spať. Ak pôjdem do Týru alebo Sidonu, aj tam mám veľvyslanectvo. Mám tam, kde byť, mám tam domov. Prečo? Pretože tá zem patrí Pánovi, aj všetko, čo na nej je, aj vesmír, aj všetky obyvatelia patria jemu. Ak kvôli tvojej úlohe je potrebné, aby si otvoril nejaké veľvyslanectvo, je jasné, že to potom sa stáva tým miestom, kde aj môžeš bývať, kde môžeš byť. Boh je vlastníkom všetkého. Pamätáte si, keď stretol Zacheja a povedal mu: Zachej, dnes večer chcem prísť k tebe domov. Nie, to nebolo, že by sa ho opýtal, toho, k tomu komunikoval, lebo Ježiš bol vlastníkom toho stromu, kam by sa vystúpil ten Zachej, aj toho domu, kde on býval. Hlavný vlastníkom všetkého. Ja vám tak ponúkam, akejkoľvek situácii ste, nerobte tak, že žiadate prácu, pre novú prácu potrebujete, ale pýtajte si akoby nové poslanie, nové určenie, nové obdobie. Žite ako veľvyslanec, akoby novú misiu. Princíp číslo 11. Veľvyslanec akoby sa nestarostí kvôli tej krajine, kde sa nachádza. Predstavme si, že napríklad slovenský veľvyslanec v Taliansku, je nejaká ekonomická kríza v Taliansku. A čo má? Mal by sa on starostiť kvôli ekonomickej kríze v Taliansku? Nie. Prečo? Pretože veľvyslanectvo je teritorium slovenské a ono je tak bohaté, ako je bohaté Slovensko, nie ako je chudobné Taliansko. Takže ja ti hovorím dnes, otvor tvoj dom, dedikuj ho akoby Pánovi a začni konať tvoju prácu veľvyslanca. Otvor to veľvyslanectvo kdekoľvek si. Ktokoľvek tam vojde, sa stáva tvojou rodinou a tvojou úlohou je spojiť ho s nebom. Ak je znovu napojený, potrebuješ mu pomôcť, aby mal tréning, aby sa stal učeníkom. A potom veľvyslancom, keď príde naň horať. Toto je úloha cirkvi, toto je misia Ješu. Princíp číslo 12. Rešpektuj autority lokálne, miestne. A tu by bolo treba dobre veľa hovoriť. V týchto posledných časoch s rôznymi problémami, také sociálne napätia, COVID. Napísal som aj taký článok, taký dosť dlhý ohľadom tohto. Ale taká tá téma tej občianskej poslušnosti. Priatelia, rozmýšľate nad tým, ak by nejaký veľvyslanec taliansky v Turecku začal robiť anarchiu a chcel by zničiť turecký systém. Zničil, poškodil by tie vzťahy medzi tými národmi. Hneď by bol vylúčený. Turecko by vyhlásilo vojnu Taliansku. Dám Turecko ako príklad, lebo mi prišlo na myseľ. Veľvyslanec neba tu na zemi rešpektuje lokálne autority, pretože vie, že každá autorita je daná, pretože Boh ju tam dal. Je to protokol, diplomatický protokol. To sa jednoducho nerobí. Je to diplomatický protokol. Bod 13. Princíp 13. Veľvyslanec má diplomatickú imunitu. Som reprezentant mojej vlády, vyjadrujem názor mojej a mám takú tú imunitu diplomatickú, čiže som chránený tým. Preto my máme moc vzoprieť sa silám temnoty. Preto máme moc vyháňať démonov. Preto to máme moc povolať aj nebeské vojsko na našu pomoc. Preto to máme moc. A keby nás aj zabili, vstaneme z mŕtvych. Systémy sveta nás nemôžu pohltiť. A my nemusíme proti ním bojovať. Naša úloha je znovu napájať jednotlivcov, ľudí k Bohu s Bohom. A vyučovať ich žiť v jeho kráľovstve, aby sa stali veľvyslancami aj oni. Opakujem to až po nevoľnosť. Až kým nám z toho nepríde zle. Princíp číslo 14, posledný. Veľvyslanec je v neustálom kontakte a komunikuje so svojou vládou. Ak by nemal takú túto linku priamu na to určenú, nejaký satelit určený pre neho, ktorý ho spojí s vládou každej chvíli, lebo môže byť nejaká kríza politická alebo nejaký problém. On musí vedieť, ako to vyriešiť. Tu hovoria toto. Čo môžem ja povedať? Lebo že tu hovoria toto. Čo môžem ja? Ako reagovať na to? Lebo vieme, že veľvyslanec nemôže svoje myšlienky vriať, ale myšlienky vlády, čiže by to bol problém. Ak by on nevedel, čo jeho vláda myslí, ako by mohol prehovoriť? Čiže musí mať možnosť spojenia v každej chvíli. Preto veľvyslanec Nebeského kráľovstva je vždy spojený s vládou v nebi a ten kanál komunikačný je otvorený. Preto my sme neustále v kontakte a môžeme komunikovať a Duch Svätý je ten, ktorý nás vedie každom kroku. Prečítajte si ten Exodus 40, tie verše. Keď oblak sa zozdvihol, hýbali sa. Keď spočinul, zostal stáť, zostali aj oni. My vieme od Boha, čo povedať, čo robiť. V liste Filipanom je napísané, že Boh vzbudzuje v nás chcenie aj konanie. Ide otázka je, počúvame my našu vládu, sme v kontakte, načúvame Duchu Svätému, alebo chceme pokračovať tými našimi líniami, osobné predstavy, ktoré máme. Takže pre veľvyslanca Nebeského kráľovstva sú pravdivé tieto vyjadrenia, také záverečné. Ja nepochádzam zo zeme. Ako veľvyslanec taliansky nepochádza zo Slovenska, ale je z Talianska. Ja patrím Bohu, je nebeský veľvyslanec. Podobne ako veľvyslanec taliansky patrí štátu talianskému. Ďalší bod. Som tu na misii, aby som znovu napojil a vyučil, vzdelal, trénoval. A veľvyslanec tu na zemi, veľvyslanec nebeského kráľovstva tiež môžem povedať, iba moje telo pochádza tu zo zeme. Ale aj to len dočasne. Pretože vstane z mŕtvych toto isté telo a bude premenené. Amen. Takže na teraz som dokončil tieto prvé princípy, ktoré som sa snažil vám odovzdať. Dáme si teraz tiež pauzu a potom budeme pokračovať. Dúfam, že ste si to poznačili a budete nad tým uvažovať. Tie paralely s tým veľvyslancom, je to zapísané v Biblii a dobre nám to ukazuje takú tú realitu toho, o čom hovoríme. OK, takže veľvyslanci, ja vám posielam pozdrav a vidíme sa o pár minút.